Глава 10. И ги повика своите 12 ученици при себе и им даде власт на нечистите духови да ги изгонуваат и да исцелуваат секаква болест и секаква слабост. А ова се имињата на 12 апостоли. Првиот Симон, наречен Петар, и неговиот брат Андреј, па Јаков Заведеев и брат му Јован, Филип и Вартоломеј, Тома и Матеј Цариникот, Јаков Алфеев и Тадеј, Симон Кананит и Јуда Искариотски, кој го предаде. Исус ги испрати тие 12-мина и им нареди говорејки: «Не одете попат кај народите и не влегувајте во град на самарјаните, туку одете подобро кај изгубените овци на Израелевиот дом. И одејки, проповедајте и кажувајте дека се приближи Царството Небесно. Исцелувајте ги болните, воскреснувајте ги мртвите, очистете ги лепрозните, изгонувајте демони, бесплатно добивте, бесплатно давајте. Не набавувајте ни злато, ни сребро, ниту бакар во вашите појаси, ниту торба за пат, ни две облеки, ни обувки, ни стап, зашто работникот ја заслужува својата прехрана. А кога влезете во кој да било град или село, распрашите кој е достоен во него и останете таму додека не отидете од него. А кога ќе влезете во домот, поздравете го. И ако на вистина куќата биде достојна, вашиот мир нека дојде на неа. А ако не биде достојна, вашиот мир нека ви се врати вам. И ако некој не ве прими, ниту ги послуша вашите зборови, кога излегувате од таа куќа или град, истресете го правот од вашите нозе. Вистина ви велам, полесно ќе и биде на Содомската и Гоморската земја во судниот ден, отколку на оној град. Ете, јас ве испраќам како овци меѓу волци, затоа бидете мудри како змии и безопасни како гулаби. Чувајте се од луѓето, зашто ќе ве предаваат на судовите и ќе ве бичуваат во своите синагоги. Ќе ви изведуваат пред управителите и царевите заради мене, за сведоштво на нив и на народите. А кога ќе ве предадат, не грижете се како или што ќе зборувате, зашто во оној час ви е дадено што треба да кажете, зашто не сте вие кои зборувате, туку духот на вашиот татко кој зборува во вас. А братот ќе го предаде брата си на смрт, и таткото, детето, и децата ќе станат против родителите и ќе ги убиваат. И ќе бидете намразени од сите заради моето име. Но кој претрпи до крај, тој ќе биде спасен. Кога ќе ве гонат во градов, бегајте во друг, зашто вистина ви велам, нема да ги обиколите Израелевите градови додека дојде Синот Човечки. Ученикот не е над учителот, ниту слугата над својот господар. Доста му е на ученикот да стане како неговиот учител и на слугата како неговиот господар. Ако стопанот на куќата го нарекоа Велзевул, колку повеќе неговите домашни. Затоа, не бојте се од нив, зашто нема ништо покриено што не ќе се открие, ниту сокриено што не ќе се дознае. Што ви говорам во темнина, кажете го во светлина, и што ќе чуете на уво, прогласете го од покривите. И не бојте се од оние кои губиваат телото, а душата не може да ја убијат. Туку бојте се повеќе од оној кој може да ги погуби и душата и телото во пеколот. Не се продаваат ли две врапчиња за асари? Па ниено од нив не паѓа на земјата без волјата на вашиот татко. А вам ви се изброени дури и влакната на главата. И така не бојте се, вие сте поскапи од многу врапчиња. И така, секој кој ме признава мене пред луѓето, ќе го признаам и јас него пред мојот татко кој е во небесата. А кој ќе се одрече од мене пред луѓето, и јас ќе се одречам од него пред мојот татко кој е во небесата. Не мислете дека дојдов да донесам мир на земјата. Не дојдов да донесам мир, но меч. Зашто дојдов да го раздвојам човекот од неговиот татко и ќерката од низината мајка и снаата од низината свекрва и непријатели на човекот ќе бидат неговите домашни. кой го љуби таткото или мајката повеќе од мене, не е достоен за мене. И кој го љуби синот или ќерката повеќе од мене, не е достоен за мене. И кој не го зема својот крст и не оди по мене, не е достоен за мене. Кој ќе ја најде својата душа, ќе ја изгуби. И кој ќе изгуби својата душа заради мене, ќе ја најде. Кој ве прима вас, ме прима мене. А кој ме прима мене, го прима оној кој ме пратил. Кој прима пророк во име на пророк, ќе прими пророчка награда. И кој прима праведник во име на праведник, ќе прими праведничка награда. Кој ќе напои еден од овие мали, само со чаша студена вода, зашто е ученик, вистина ви велам, никако нема да ја загуби својата награда.